Tojikiston ichki ishlar vaziri muavini Saidxon Jo'raxonov Mulla Abdulloh hukumat kuchlarining Rasht vodiysida joylashgan Nurobod tumanining tog'li Samsoliq mintaqasida o'tkazilgan so'nggi amaliyoti chog'ida o'ldirilganini tasdiqladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Mulla Abdulloh jasadi Tojikiston davlat televideniyasi orqali namoyish qilinganidan so'ng tojik jamiyatida sobiq dala qo'mondonining o'limi bilan bog'liq turli bahs va shubhalar paydo bo'lgandi. Hammangizga ma'lumki, Mulla Abdulloh 18 yoshdagi yigit emas edi. Uni tanish va shaxsini aniqlash unchalik qiyin bo'lmadi. Mudofaa vazirligi korvoniga hujum amaliyotida uning bilan yaqindan turib hamkorlik qilgan shaxslar jasad haqiqatan Mulla Abdullohga tegishli ekanini tasdiqladi. Mulla Abdullohga oid juda ko'plab ma'lumotlar to'plagan edik. Shundan kelib chiqib aytamanki, haqiqatan Mulla Abdulloh va uning kattagina guruhi yo'q qilindi, deya bildirdi Tojikiston ichki ishlar vaziri muavini Jo'raxonov 20-aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ichki ishlar vazirligi rasmiysining ta'kidicha, Mulla Abdulloh bilan birga yo'q qilingan 19 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan 14 nafar jangarining hammasi Tojikiston fuqarolari bo'lgan. So'nggi 14 yil davomida xalqaro qidiruvda bo'lgan 61 yoshli Mulla Abdulloh Tojikiston hukumatining asosiy muxolifi va mamlakat sharqi uchun asosiy tahdid o'laroq ko'rilardi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiylari iddaosiga ko'ra, Abdulloh Rahimov Al-Qoidaning Tojikistondagi bo'lim boshlig'i etib tayinlangan va u bu mamlakat ichkarisida o'z yachaykalarini tuzish borasida topshiriq ham olgandi. Xorijiy davlatlardagi terrorchilarni tayyorlash maxsus lagerlarda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan Mulla Abdulloh o'tgan yil kuzida Kamarob darasida Mudofaa vazirligi korvoniga hujum uyushtirganlikda hamda 28 askar o'limida ham aybdorligi aytiladi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Mulla Abdulloh 1996-yil Nurobod tuman hokimini ham o'ldirgan. Shuningdek, 1992 va 1997-yillar Rasht vodiysida huquq tartibot idoralarining o'nlab xodimi ham aynan Mulla Abdulloh tomonidan o'ldirilgan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Mulla Abdulloh guruhi tashqaridan qurol, aslaha, oziq-ovqat bilan ta'minlanib turilgan. Xorijdagi rahnamolardan moliyaviy yordamlar olib turgan bu xalqaro terror guruhiga respublika hududida terror hujumlari uyushtirish borasida ko'rsatmalar ham berilgan. Ichki ishlar vaziri muavini Jo'raxonovning aytishicha, Mulla Abdulloh boshliq xalqaro terror guruhi taxminan 30 metr uzunlikdagi g'orda umrguzaronlik qilib kelgan. Jangarlar yashagan 30 metrlik bu g'orda yashash uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingani ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga u yerdan katta miqdorda qurol aslaha, portlovchi moddalar va ularni tayyorlash bo'yicha qo'llanmalar, mamlakat ayrim hududida terrorchilik amaliyotlari sodir etish bo'yicha rejalar hamda diniy adabiyotlar topilib musodara qilindi. Ayni paytda xavfsizlik xodimlari bilan birgalikda bu xalqaro terror guruhi kim tomonidan qurol aslaha va oziq-ovqatdan ta'minlanganini aniqlash ustida ish olib borilyapti, dedi tojik generali Jo'raxonov. Tojikiston hukumat rasmiysi 14 va 16 aprel kunlari kuch ishlatar tizim xodimlarining mamlakat sharqida o'tkazgan amaliyoti tafsilotlariga to'xtalar ekan, jangarilarning 50 metr balandlikdagi maxsus lageri sahnida Ansarulloh jamoati bayrog'i topilganini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytish lozimki, ko'pchilik tojikistonliklar ilk bor Ansarulloh jamoati haqida o'tgan yil kuzida Xo'jandda sodir etilgan xudkush hujumdan so'ng eshitgan edi. Mazkur islomiy guruh mamlakat shimolidagi ichki ishlar boshqarmasiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari bu da'volarni rad qilib, mazkur qonli hodisada O'zbekiston islomiy harakatini ayblagandi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi general-mayor Saidxon Jo'raxonov Mulla Abdulloh va uning guruhi yo'q qilinishi ortidan mamlakat sharqidagi asosiy tahdid ham bartaraf qilinganiga ishonadi. O'tgan kechada Rasht vodiysining hoyitigacha bordim. Vaziyat tinch. U yerdagi aholi kundalik turmush tashvishlari bilan yashayapti. Menimcha asosiy tahdid bartaraf qilindi, dedi ishonch bilan vazir muavini Jo'raxonov. Joriy hafta boshida hukumat yig'ilishida so'zlagan prezident Imomali Rahmon Mulla Abdullohni yo'q qilgani uchun mamlakat kuch ishlatar tizimlariga o'z minnatdorchiligini bildirib, barqarorlik mamlakat taraqqiyotining asosini tashkil qilishini ta'kidlagandi. Aslida mustaqil tahlilchilar Mulla Abdullohning o'limi ortidan mamlakat xavfsizligiga asosiy tahdidlar batamom bartaraf qilinganiga shubha bilan qarashlarini aytadi. Mustaqil kuzatuvchi Qosimbek Muhammadov mulohazasicha, Mulla Abdulloh yo'q qilinganiga qaramay Tojikiston milliy xavfsizligi uchun tahdid hamon saqlanib qolmoqda.
Rossiya, Amerika az ehtimoli shuruq shudani tahavvulot
Rossiya va AQSh kabi yirik davlatlar ommaviy axborot vositalari orqali berilayotgan bayonotlardan yaqin kelajakda Tojikiston yangi tahdidlar qarshisida qolishi mumkinligini uqsa bo'ladi. Menimcha, tojik-afg'on chegaralaridagi taranglik saqlanib qolar ekan, mamlakat barqarorligiga tahdidlar bartaraf qilingani haqida gapirish hali erta, deydi mustaqil tahlilchi Qosimbek Muhammadov. Chunki tahlilchi fikricha, Taliban harakati a'zolari orasida Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bir guruh tahlilchilar fikricha, mintaqadagi xalqaro terror guruhlarining xorijiy rahnamolari bu kabi tahdidlarda asosan Tojikiston shimolidagi Farg'ona vodiysi bilan tutash isfarani nishonga oladi. Tahdidlarning asosiy omili esa tahlilchilarga ko'ra Tojikiston, qolaversa mintaqa ayrim davlatlardagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga borib taqaladi. Xavfsizlik xodimlari davosicha, Mulla Abdullo guruhiga a'zo bo'lgan aksariyat tojikistonlik yoshlar oyiga 1500 AQSh dollaridan haq to'lanishi va'dasi bilan bu xalqaro terror guruhiga jalb qilingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.